Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață, o emisiune care vrea să aducă în atenția noastră un subiect de actualitate și totodată o discuție care privește educația. Apariția listei deținuților care au realizat lucrări considerate științifice în penitenciar a stârnit mai multe controverse și o sumedenie de reacții. De aceea ne-am propus ca în emisiunea de astăzi să vorbim despre ceea ce reprezintă o lucrare științifică, în ce condiții poate fi realizată. Vom vorbi de asemenea și despre legea 254, care prevede 30 de zile executate pentru fiecare lucrare științifică realizată în penitenciar. Împreună cu noi se află doamna senator Cristiana Anghel, îi spunem bun venit.
Ne v-am găsit.
Și credem că vom realiza o discuție constructivă, care să fie cumva de ajutor pentru cei care au nevoie să-și facă o idee despre tot ce înseamnă subiectul respectiv și mai ales, așa cum am spus chiar din introducere, ce înseamnă o lucrare științifică și cum se realizează aceasta în libertate sau în detenție. Chiar am intitulat emisiunea de astăzi de dragul cercetării sau de dragul eliberării. Fiecare, la rândul său, își cunoaște motivele. Nu mi-am propus să discutăm nume, să discutăm cât de autentice sunt acele lucrări, dar probabil că vom atinge și anumite aspecte legate de obiectivitatea acestei situații și acestor despre corectitudinea sau cât de autentice sunt aceste lucrări, dacă să le considerăm științifice sau nu. Nu știu, n-am citit nici unul dintre volumele scrise în detenție de către vreun deținut ca să pot să îmi fac o idee. Însă presa a vorbit destul de mult despre lucrul acesta. Aș vrea mai întâi să discutăm puțin despre ce spune legea. Și în ce fel ei sunt încurajați?
Eu am venit cu legea, cu una dintre variantele comentate ale legii și să vedem, spre exemplu, scrisul este o muncă, da? O muncă. Și atunci, vorbim despre persoanele condamnate, li se poate cere să muncească în raport cu tipul regimului de executare, mai puțin.
În cazul elaborării de lucrări științifice publicate,
nu, avem
sau
așa,
invenții...
articolul, nu. Mergem, o luăm din articol în articol, că sunt 3 sau 4 care se leagă. Vorbim de articolul 78, care are în vedere regulile numărul 26.1.26.1.7 din recomandarea pe 2006 a Consiliului Europei privind regulile penitenciare europene și comentariile la acestea. Deci vorbim de legislație europeană care trebuie aplicată și care spune că munca prestată urmărește menținerea și creșterea capacității acestora, adică a deținuților, de a-și câștiga existența după liberare și realizarea unor venituri care se pot folosi la îmbunătățirea dacă lucrezi pentru a fi remunerat sau poți să fii neremunerat. Iar lucrul acesta se face cu acordul și încuvințarea unei comisii din care fac parte 5 oameni. Deci dacă cei 5 oameni nu sunt corecți, dar m-aș mira că între toți cei 5 nu se găsește măcar unul care să spună nu e drept și nu e corect. Dar pornim de la directiva europeană care spune că deținutul are dreptul să muncească tocmai în ideea că el trebuie reeducat și trebuie
reinserat. La regulamentul acesta și la ceea ce spuneați dumneavoastră despre evaluarea care ar trebui realizată de către o comisie, aici este o problemă. Din ce înțelegem, nu există cadre specializate, cadre didactice, cadre universitare care să evalueze, ci mai mult sunt cei din penitenciar.
Mai mult decât atât. Se spune că este de menționat că în Convenția Internațională pentru Drepturile Civile și Politice se stabilește că nu trebuie să se impună să îndeplinească o muncă forțată sau obligatorie. Luăm un caz. Să zicem, un cercetător științific care are 80 de ani și care o viață întreagă a muncit cu cartea. Asta a fost munca lui. Ce-i faci?
Da, dar sunt
îl trimiți
puține,
la tăiat de cartofi sau de curățat
acesta,
de cartofi?
Pentru că cercetătorii nu sunt infractori. Da?
Unii sunt considerați infractori, au, din păcate, o decizie
definitivă. Sunt excepții. Noi definitivă. Vorbim despre excepții. Da, excepțiile... până la 41 de lucrări în contextul, la 41 de lucrări, în contextul în care, pentru anul 2015, da, au fost toți cercetători.
Nu, 41,
bine, 41 sunt lucrările, da? Nu sunt atâtea nume de scriitori, să zicem. Dar
chestiunea este dacă o lucrare este științifică din punct de vedere al definiției pe care o avem în libertate sau din punct de vedere al legii acesteia. Acum că legea este făcută prost și că dă posibilitatea unei lucrări să fie considerată științifică doar pentru faptul că o editură care este agreată o publică, aceasta nu mai este problema deținutului. Deținutul împreună probabil cu avocatul a găsit această portiță și a ieșit pe portița respectivă. Chestiunea este că cei care s-au revoltat și în primul rând doamna ministru al justiției, cu tot respectul, ar fi trebuit să se uite prima dată pe normele de aplicare, norme pe care le dă dumneaei sau subordonația dumneaei și să încerce să nu se schimbe legea în așa fel încât să interzică dreptul deținuților de a scrie, pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră, printr-o excepție poate să ajungă acolo și oameni de carte, dar nu printr-o excepție, că poate să scrie oricine. Și avem procurori în penitenciar, avem judecători, avem profesori, avem profesori universitari și nu puțin.
Din păcate, pentru că nu mi se pare normal ca un om care poartă un astfel de titlu, da? Sau are o astfel de profesie, să nu fie o persoană integră. Și până la urmă, de ce ajunge acolo? Da? Să spunem că mai sunt și niște erori. Da?
Vă dau un exemplu. Spunea cineva la un moment dat că un profesor, o profesoară universitară, a ajuns după gratii, condamnată la 3 ani și 2 luni cu executare pentru o sumă de 300 de lei. Deci n-a devalizat bugetul statului. E un lucru foarte rău care l-a făcut. Acum ce să-i facem profesoarei respective? Să-i negăm diplomele care le are, să-i negăm competența de a scrie o carte științifică așa cum o făcea și în afară? Am să vă mai spun un lucru. În urmă cu câteva luni de zile am avut o problemă la genunchi și am fost internată în spital. Și am spus, domnule, pe perioada de spital nu-mi iau laptop, nu-mi iau televizor, nu vreau nimic, vreau să citesc. Mi-am luat un braț de cărți. N-am citit decât poate atunci când eram copil atât de mult cum am citit în momentul în care am fost în spital. Ei, presupun că unii care ajung și sunt intelectuali, intelectual fiind nu cel care are un carton, ci cel care este obișnuit a munci cu cartea zilnic, presupun că fac lucrul acesta și pentru a mai uita unde se găsesc. Mai mult decât atât, ei au niște condiții speciale, adică au locuri speciale pentru a citi, au locuri speciale pentru a scrie cartea respectivă și atunci, într-un fel, sunt izolați de marea masă a deținuților, unii dintre ei fără carte, unii dintre ei violenți, unii dintre ei care au ajuns în închisoare pentru lucruri grave și urâte.
Dar este adevărat. Este adevărat.
Da.
Dar ne întrebăm, pentru ca o lucrare să fie științifică și dumneavoastră spuneați că trebuie să discutăm în ce fel poate fi evaluată în stare de libertate lucrarea respectivă și în închisoare. Trebuie să ai o cercetare autentică realizată. Cum este
poate
acea
să fie,
cercetare?
Poate să fie și, nu numai practică, poate să fie și teoretică. Poate să fie și teoretică.
Și teoretică, dar ai nevoie de o bibliografie.
Zicem că avem
un
matematician cu o minte strălucită care face calcule, face cercetare și constată sau află un lucru extraordinar pe care îl publică. Poate să se întâmple și lucrurile acestea. Nu, chestiunea este ce se spune în lege. De ce neapărat lucrare științifică? Pentru că în închisoare cineva poate să picteze extraordinar, să-și descopere talentul că este un pictor, nu cu studii, ci pictură naivă, să zicem. Cineva poate să descopere...
Și dacă e criminal? Da, și noi îi dăm...
Da, n-au existat criminal, pictori?
Păi, și în cazul ăsta, în care o lucrare de genul acesta despre care vorbiți dumneavoastră, o pictură, da? Îl ajută să... îi fie micșorată pedeapsa pentru mine ca cetățean. este un pericol lucrul acesta. Adică pe mine nu mă avantajează și nu mă bucură cu nimic faptul că el este un mare artist, dacă în același
există
timp este un om
reguli
care să-mi asigure clar.
Există niște reguli clare. De obicei, reducerea aceasta se face în raport de pedeapsă, în raport de cazierul judiciar, în raport de ceea
riscuri.
Ce ai fost tu înainte, în raport de riscuri. Deci nu se eliberează, cred, deși s-a întâmplat ca intelectuari care n-au dat în cap să rămână și să-și facă pedeapsa până la capăt, iar alții care au comis infracțiuni cu violență să fie pe stradă și să le comită încă o dată. Gândiți-vă la cel care a fost adus din Germania. Da? Deci a omorât o doamnă și apoi a mai omorât încă un copil. De ce? Pentru că un judecător a considerat că el poate să stea liber.
Iată, despre aceasta vorbim, pentru că în condițiile acestea
În privința aceasta, deși sunt creștină, deși normal ar fi să încercăm să nu-i judecăm pe ceilalți, pentru că nimeni nu este perfect. Există o butadă că trebuie să arunce piatra cel fără de păcat. Dar totuși, în momentul în care este vorba de tâlhării, de fapte comise cu violență, de crime, de violuri, reducerea pedepsei în baza scrierii unei cărți și nici nu cred că cineva dintre aceste persoane a beneficiat mai mult decât atât. Eu nu cred că a scris o carte.
Păi tocmai aceasta este problema, dacă ei au scris sau dacă scrie, deci prin această lege există posibilitatea ca altcineva să-ți scrie lucrarea.
Eu nu cred că există în cadrul celor 41 de lucrări de anul trecut, eu nu cred că există vreo lucrare a unui om condamnat pentru infracțiuni cu violență. În general sunt lucrări ale șefilor din fotbal, ale unor oameni de știință care au ajuns așa cum au ajuns în închisoare. Chestiunea este alta. Ce se întâmplă totuși? Dacă să zicem că interzicem acest drept, omul a lucrat toată viața și a muncit cu cartea. Și să mai spunem încă un lucru. Ce se întâmplă dacă, spre exemplu, omul face demersurile necesare și ajunge la CEDO și se constată că, de fapt și de drept, condamnarea respectivă nu este în concordanță cu preceptele CEDO și trebuie eliberat și până la urmă statul să-i și plătească statul, adică noi să-i plătească daune și ei și dreptul la muncă, pentru că se poate întâmpla lucrul acesta. Anul trecut au fost 712 cereri la CEDO din partea cetățenilor români. Hai să zicem că nu toate sunt bine documentate, hai să zicem că nici jumătate, o pătrime dacă sunt și totuși.
Cum se explică faptul că în anii anteriori erau puține excepții? Adică se vorbea despre o lucrare, două, trei, în 2007, 2008, 2009, câteva. Și dintr-o dată au devenit zeci de lucrări.
De ajuns ca cineva să deschidă ușa.
Dar a fost deschisă din 2007,
cel puțin a fost întredeschisă. Deci cineva a deschis-o puternic și ceilalți din spate au văzut. Ia uite ce putem să facem noi. Și puterea exemplului.
Tocmai de aceea
deși, spre exemplu, pentru munca remunerată se câștigă la 5 zile, 4 zile, la pentru munca remunerată se câștigă, deci cele 30 de zile reprezintă de fapt o perioadă mult mai mică decât dacă ar munci fizic. Dar dacă persoana respectivă are 60, 70, 80 de ani și toată viața a muncit cu creionul, cu stiloul și a făcut cercetare, ce să facem? Să-l trimitem la tăiat de cartofi sau la spălat toaletele? Deci nu se poate. Sau să facă șanțuri? Nu putem să-l trimitem acolo. Și are dreptul să muncească. Aceasta este munca lui. Iar munca aceasta este o condiție sine qua non pentru reintegrarea după aceea în societate, așa se spune. Iar eliberarea
80 de ani vrei să te mai gândești la reintegrare.
Asta spune legea. Legea nu distinge între vârsta de 80 și vârsta de 20. Asta spune legea. Mai mult decât atât, se vorbește de faptul că liberarea condiționată cu o perioadă mai înainte este de fapt și de drept un act normal pentru reinserția omului în societate. Nu luăm discuția de 80 de ani, pentru că eu sunt convinsă că persoana la care mă gândesc eu acum și are 80 de ani se va reintegra excepțional în societate, așa cum a fost integrat și până când s-a ajuns acolo. Dar Asta este legea și legea este făcută în concordanță cu directive europene și cu legislație europeană. Că la noi nu se respectă în general nimic din legislația europeană în ceea ce privește deținutul, asta e cu totul altă chestiune. Deținutul este condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, dar asta nu înseamnă că tu ai dreptul ca societate să-l calci în picioare ca om, demnitatea să ștergi cu ea pe jos și să faci din omul respectiv o brută. Pentru că în fond și la urma urmei, rolul pedepsei privative de libertate nu este neapărat o pedepsă, ci este o încercare de a reda individul mai bun societății.
Ori este, momentul, este logic, da?
Că sunt cazuri, cum am vorbit, de criminali care n-au nicio șansă de reintegrare, unii. Poate că există o excepție, dar excepția, poftim bine, și confirmă regula.
În cazul în care aceasta este profesia ta, nu poți altfel, într-adevăr. Acolo unde ești, ține de structura ta, de pregătirea ta, nu poți să faci altceva decât să scrii. Pentru că în condițiile în care, da, nici nu ești scos la muncă, nici nu mai vorbim de posibilitatea de a merge la muncă, nici n-ai ce să faci altceva. Deci chiar te încântă și, exact cum spuneați, trece timpul altfel. Dar una este să fie această motivație, e intrinsecă. Pur și simplu nu te gândești la altceva decât să scrii. Iată, în sfârșit, cum spuneați că s-a întâmplat, da, e o paralelă. Da, da. În spital, în sfârșit, am citit enorm. Am o posibilitate ca acum să mă concentrez pe ceea ce n-am putut să fac anterior, suficient de mult cât mi-ar fi plăcut.
Da. Da, se poate și lucrul acesta.
Dacă aceasta este motivația, este una. Din păcate, și da, excepțiile trebuie să, până la urmă, dreptul pentru astfel de persoane trebuie să existe, să spunem, da? Când există excepții, dar să nu
interesul nostru ca societate că este ca corect. Să ținem cât mai mult după gratii o persoană intelectuală care n-a comis o faptă cu violență și care stă acolo pe banii cetățeanului român. Deci interesul nostru este să ținem cât mai mult acolo sau să recuperăm eventualul prejudiciu produs de persoana respectivă și apoi să-l reintegrăm în societate. Dar am să vă spun un lucru. În 2002 domnul Adrian Năstase a făcut acea grațiere. 80% din cei grațiați în perioada respectivă nu s-au mai întors în închisoare. Pentru că s-a făcut o lege bună, pentru că au fost niște criterii foarte clare, pentru că majoritatea erau la prima abatere, deci la prima condamnare, pentru că mare parte dintre ei erau intelectuali și au înțeles că au greșit și au suflat după aceea și în iaurt. Deci sunt lucruri. Și acum cinstit, deci nu mă refer la cei care fac lucruri rele care omoară, deci nu mă refer la ceilalți, la gurelele albe. La gurelele albe mă refer în general. Dacă Dumnezeu ne iartă nouă atâtea, cum am putea să nu iertăm un pic și noi celorlalți?
E adevărat, dar cum învățăm?
Am spus, deci nu mă refer la faptele cu violență. Da. Eu, spre exemplu, pe un violator de copii, nu l-aș mai lăsa să plece de acolo. I-aș crea toate condițiile să picteze, să scrie, să facă ce vrea el, dar să rămână acolo. Dar să rămână acolo.
Să fie închis.
Pentru că omul acela nu distruge doar o viață.
Adevărat.
Nu distruge doar o viață. Distruge familia ca atare, distruge părinții, distruge bunicii, distruge tot.
Discutăm despre această lege și ne gândim la faptul că românul, din păcate, exploatează. Încearcă să se descurce.
Nu e singurul.
Da? Nu este singurul, dar cum să ajungem să fim corecți? Și da, într-adevăr, n-am discutat despre... sau pe tema aceasta, dacă am fi siguri că lucrurile sunt corecte, că într-adevăr oamenii care asta au făcut toată viața și chiar au ce să spună. Până la urmă, dacă vorbim despre partea plină a paharului, cum spuneați în experiența dumneavoastră medicală, ar trebui să ne gândim la un bine pe care îl fac că au posibilitatea să scrie și că lasă ceva în urmă, nu? Poate în alte condiții n-ar fi făcut-o.
Da, tocmai lucrul acesta.
Dar acesta este un avantaj inclusiv personal pentru persoanele respective. Pentru că
avantajul acesta, deci, cum să zic, nu este un avantaj creat de ei. Este un avantaj pe care îl permite inclusiv legislația europeană. Da. Asta încerc să spun. Dar și faptul că unii nu s-au folosit de lucrul acesta până acum, alții s-au folosit.
Da?
Sau unii exagerează. Că una e să scrii o carte, două, trei, alta e să scrii 20.
Și se vede clar din ce motivele scrii, când scrii așa, nu? Galopant, pentru că cât de genial să fii, să ajungi acolo și să scrii în ritmul ăsta și chiar să fie lucrări științifice.
Poți să fii și genial. Poți să fii și genial. Dar, știți cum, adevărul este întotdeauna la mijloc, iar diavolul se ascunde întotdeauna în amănunte. Deci dacă...
Interesant.
Dacă această lege ar fi avut niște norme clare.
Despre aceasta, da.
Dar normele nu trebuiau făcute de Parlament. Normele ar fi trebuit făcute de către Ministerul Justiției și împreună cu cei din penitenciare. Deci dacă dumnealor făceau niște reguli clare, nimeni n-ar fi putut uzeze, ci să abuzeze de această lege. Aceasta este părerea
mea. Este realitatea.
Și atunci, dacă legea nu-mi interzice, de ce să nu mă folosesc de prevederile care îmi sunt favorabile? Chestiunea este că normal ar fi să urmărim și să vedem dacă persoanele care vor beneficia, pentru că sigur vor beneficia, doamna ministru spunea că printr-o ordonanță de urgență va interzice acest lucru. Unu, că nu poate să interzică, al doilea, că nu poate să interzică prin ordonanță de urgență, al treilea, că drepturile acestea sunt deja câștigate și orice lege penală nouă nu este retroactivă și se aplică doar retroactiv, doar în cazurile care sunt favorabile celui condamnat. Deci nu are nicio șansă acțiunea dumneai, dovadă faptul că nici n-a mai spus nimic în ultima perioadă. Dar ar trebui să urmărim și să vedem dacă persoanele care au scris în perioada următoare, imediat sau medie,
continuă să
scrie. Nu neapărat continuă să scrie, pentru că se poate să fi dat tot atunci în perioada respectivă și să fi secat izvorul. Dar dacă mai comit,
dacă mai comit
infracțiuni, în așa fel încât să ajungă din nou la închisoare și să se folosească din nou de acest subterfugiu. Dacă oamenii respectivi vor fi eliberați cu o lună, două, trei, un an de zile înainte, pentru unii care au o pedapsă mai mare, și au înțeles mesajul pentru care au fost trimiși după gratii, eu zic că este un bun câștigat și pentru ei și pentru noi.
În mod normal trebuia ca după 6 luni sau un termen de 6 luni să fie dat un regulament de
norme, aplicare,
da? De aplicare. Lucrul acesta nu s-a întâmplat nici până
legea
astăzi.
Legea din 2013.
Nici până astăzi nu există.
Dar ce e prima lege? Sau e prima lege la care normele ar înfrânge spiritul și litera legii? Nu e prima. Și se întâmplă cu multe legi care ies foarte bine din Parlament și apoi guvernul vine cu norme de aplicare care pur și simplu desfințează spiritul legii.
Bine, dar nu știu cât de încurajator este să gândim în felul acesta. Că
nu
dacă
gândesc.
Este una dintre, atunci haideți să închidem ochii și
nu,
de data
eu
aceasta,
nu gândesc.
Dacă începem la un moment
eu
dat.
Eu spun cu durere și cu regret ceea ce se întâmplă. Că parcă suntem... De multe ori guvernul și parlamentul, doi cai care sunt puși la o căruță. Numai că unul merge hăis și altul merge cea. Și atunci întotdeauna căruța aceea va fi în pericol de a se răsturna, pentru că niciunul nu vrea să renunțe nici din stânga, nici din dreapta. Oricum de înaintat nu va înainta și nu va înainta în condiții corecte. De foarte multe ori există o balanță așa, eu sunt mai greu și cuvântul meu e mai greu, zice câteodată guvernul, deși ar trebui să nu zică lucrul acesta, uneori zice Parlamentul, ar trebui să existe un echilibru și o conlucrare, inclusiv cu cea de-a treia putere, cu justiția, astfel încât ceea ce se întâmplă în această țară să fie și drept, să fie și corect și mai mult decât atât să sprijine cetățeanul care, de fapt și de drept, plătește taxe și impozite, din greu, zic eu, uneori, și care se uită cu speranța că va veni ceva bun, fie dintr-o parte, fie din cealaltă, fie din cealaltă, fie de la toate trei.
Și pentru că am ajuns la punctul acesta în care, da, să ne exprimăm speranța, haideți să mergem către ultima parte a emisiunii, în care să pozitivăm oarecum lucrurile și să vedem ce avem, poate că de învățat din această situație, mergând pe tot ceea ce înseamnă, iată, dacă sunt student, dacă sunt poate că o persoană care mi-am finalizat studiile, dar nu am lăsat nimic în urmă. Aș putea să fac și eu o lucrare științifică în libertate. Care ar fi demersurile? Cum se realizează o astfel de lucrare? Ce șanse am să o și public? Câteva chestiuni care țin, practic, de dezvoltarea noastră continuă, da? Nu vorbim acum despre genii, cum spuneați, dar poate fiecare are ceva de dat, de oferit. Da? Ne referim la niște oameni care iubesc cărțile, care au îndrăgit educația, care poate că au profesat într-un anumit domeniu sau profesează și chiar au câteva lucruri de spus, dar nu s-au gândit că sunt atât de valoroase ideile, poate ca să le...
Când privești înainte, deci eu sunt autor de carte, deci pot să spun, când privești înainte, ți se pare greu.
Exact.
Când privești după aceea, înapoi, după ce ai realizat lucrul acesta, zici, n-a fost chiar așa. E mult până când ne hotărâm să facem lucrul acesta. Sunt atâtea lucruri bune în oameni, în general. Unii au atât de multe lucruri de spus, chiar din propria experiență. Învățăm câteodată și de la o amărâtă de furnică. Învățăm de la un copil care spune un lucru în glumă sau așa, peltic, cum spune un copil, și învățăm dacă vrem să învățăm.
Da.
Dacă vrem să învățăm. Cred că sunt mulți care ar putea să facă lucrul acesta. Important este să se mobilizeze. Faptul că n-ar avea bani pentru a publica respectiva carte, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm lucrul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu se găsește. Dacă nu se găsește, înseamnă că Dumnezeu consideră că nu e timpul, momentul, locul sau persoana potrivită și trebuie să mai aștepți sau să-ți schimbi drumul. Pentru că de multe ori, când vrei ceva neapărat să ți se realizeze, poate că Dumnezeu îți îndeplinește respectiva dorință, dar te pedepsește îndeplinindu-ți-o, pentru că acela nu este adevăratul tău drum.
Dar, nu știu dacă e vorba de pedeapsă, dar niște consecințe care
sunt persoane meticuloase, sunt persoane care trăiesc precum șoarecii într-o bibliotecă, adică rozând pur și simplu cărți, și care ar avea extraordinar de mult de spus. Extraordinar. Păcat că nu pun pe hârtie și păcat că nu încearcă, pentru că nu este imposibil și nu este, v-am zis, dacă privești înapoi, nu este nici foarte greu. Atunci da, este o agitație. Să ne gândim acum la o lucrare de doctorat, la o lucrare de licență. Când privești înainte, hai de mine, ți se pare că tot cerul e pe tine. După aceea, când te duci la bibliografie ca să vezi, să structurezi planul de lucrare, zici, hai de mine, mă înnec, unde să mă duc?
Sunt și prea apoi, multe informații, cum
da,
să le aranjezi?
Și apoi încet, încet, ca într-o grădină, când începi să plivești și să faci curățenie, poți să realizezi lucruri extraordinare. Noi românii suntem, n-aș vrea să jignesc românii, unii, dintre noi, între care mă includ și pe mine, pentru că nu mi-a străină această lentoare, comoditate,
da.
Lasă că fac mâine,
da,
de ce să fac astăzi sau de ce eu și nu altul, hai să facem împreună, dar fă mai bine tu decât să fac eu. Unii dintre noi, cei care se mobilizează, reușesc lucruri frumoase. Sau, asta spun și în închisoare, poate că cineva n-a avut niciodată răgazul necesar să vadă ce înseamnă o carte. O carte este ca și un copil. Bine, nu se naște neapărat la 9 luni, se poate naște și la 9 ani, dar se poate naște tot la fel și în 90 de zile. Depinde de cât ai studiat înainte. Dar este ca un copil, se concepe embrionul, se dezvoltă.
Ți la fel de mult la ceea ce...
În momentul în care se naște înainte de termen, nu trăiește sau nu are șanse să trăiască. În momentul în care, după ce s-a născut, este cultivat și are cineva grijă de el, ajunge și pe rafturile bibliotecilor, ajunge să fie trecut și în bibliografia cuiva. Eu, cărțile pe care am semnătura și sunt scrise în colectiv, așa, au reprezentat și reprezintă pentru mine copiii mei. Copiii mei la care țin. Și presupun că persoanele care chiar au scris și chiar scriu cu simț de răspundere și cu aplecare și cu bazați pe cunoștințe solide, chiar iubesc copiii aceștia, chiar dacă s-au născut în închisoare.
Vă înțeleg comparația. Și noi spunem emisiunilor pe care le realizăm de mult timp că sunt copiii noștri, da? Genericul acela pe care noi l-am creat și temele pe care noi le dezvoltăm, da? Suntem atât de atașați, așa cum vorbiți dumneavoastră despre o lucrare scrisă. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați amintit de faptul că dumneavoastră ați scris la rândul dumneavoastră, personal, în ce fel v-a ajutat lucrul acesta? Că ați așezat pe hârtie?
Enorm. Enorm. În primul rând pentru psihicul tău ca om. În momentul în care reușești să ai cartea respectivă și miroase a cernala de la tipografie, nu vă spun ce bucurie este. Nu vă spun. Una dintre cărți este scrisă în cadrul unui program educativ și îi ziceam mic dicționar de drepturile omului, pe care mulți l-au folosit și îl folosesc la clasă în învățământul preuniversitar. Acum, când privesc înapoi 9-10 ani de zile și când am acumulat multe alte cunoștințe, mă uit și văd că poate că ar trebui să reiau inițiativa respectivă și să-l îmbunătățesc. Dar nu vă spun câtă bucurie am avut în momentul în care am luat coletele la tipografie. Deci este așa. Și v-am zis, a fost muncă împreună cu colegii mei, unii de la școală a mea, unii de la alte școli, și toți s-au bucurat la fel de mult pentru realizarea aceasta. Era munca noastră. Era ceva ieșit din mâinile, din mințile, din capetele noastre.
Era o dorință realizată.
Și știți cum, decât să pierzi timpul. Bine, acum nu vreau să-i critic pe cei care se duc la bar sau la restaurant, dar poate că-i critic numai pe cei care beau peste măsură ducându-se la barul respectiv și făcând după aceea și prostii, urcându-se la volan sau făcând cine știe ce.
Putem aștepta la toți să scrie.
Așa, dar în loc să... Și pe zi ce trece, parcă regreți tot mai mult că n-ai făcut mai mult când erai mai tânăr, când erai mai în putere. Deși uneori vine și la emotivul, da, acum am mai multă minte și mai multă experiență și pot să fac mai bine.
Înțelepciunea se capătă în timp.
Da.
Adică ai mai multe informații.
Da, aveam un profesor Dumnezeu să-l odihnească, bun profesor, exigent, dar foarte bun, care avea o butadă și zicea, noi românii nu ne-am acomodat bine la ce poți face azi, nu lăsa pe mâine. Avem încă două adende. Ce poți face astăzi, lasă pe mâine, poate faci mai bine, sau lasă pe poimâine, poate nu mai trebuie, nu mai faci deloc.
E da. Adevărat că am preluat cumva.
Da, cea cu lăsăm pe poimâine, poate da. Nu mai trebuie, nu mai facem deloc.
V-am întrebat dacă v-a ajutat, ați spus că v-a ajutat
enorm.
Și cu fiecare nouă lucrare a fost o îmbogățire, o îmbogățire personală.
Vă spun sincer, mi-aduc aminte când am conceput lucrarea de gradul 1, că am avut vreo 300 și ceva de pagini și m-am dus la profesor și profesorul mi-a zis, oh, e prea mare, nu e lucrare de doctorat asta, trebuie să tăiem din ea. Și exact lucrul acesta am spus, profesor, asta e copilul meu, ce să-i tai, o mână, un picior, vă las copilul dumneavoastră, tăiați dumneavoastră ce vreți din el. Și eu mă întorc peste o săptămână și când m-am dus peste o săptămână, mi-a zis, n-am putut nicio să tai. Și am făcut așa.
Cine a avut răbdare să o citească?
Am făcut așa, asta spun. Dar nu lucrarea în sine este bucuria. Lucrarea reprezintă încununarea unor săptămâni, luni. Pentru mine nu există mai mare bucurie sau, cum să spun, raiul pe pământ, este să fie frig afară, cald în casă, să ai un pisic lângă tine care să toarcă, iar tu să moței cu o carte în mână undeva la căldură. Să citești, să mai adon cu cartea în mână, nu aceea electronică, că aceea nu miroase, n-are așa.
Se fixează informațiile altfel după ce ai dormit.
Să te trezești, să mai citești, să faci o fișă, să notezi ceva. Nu există bucurie mai mare. Și cu ce trece timpul, constați că până la urmă cei mai buni prieteni ai omului în ziua de astăzi sunt fie o carte, fie un animal de companie.
Dacă mergem mai departe, pentru cei care ne ascultă, care ne urmăresc, că v-am întrebat din experiența dumneavoastră și ați spus, cred că e motivator ceea ce ne-a spus, v-a ajutat enorm și emoțiile pe care le trăiești atunci când îți vezi visul împlinit și în sensul acesta și știi că acolo descoperi ceea ce ai gândit sau descoperă alții ceea ce ai gândit tu și ai așezat în pagină. Voia să completați.
La momentul respectiv, pentru că v-am zis, da, peste un an...
Lucrurile evoluează.
Da.
Încurajându-i pe cei care simt că au o anumită chemare în sensul acesta, însă nu au curajul să o facă. Ce mesaj le-am transmite și care ar fi pașii pe care să îi urmeze în sensul acesta? Da, fiecare, exact cum spuneați, e un proces. Astăzi pot să încep cu ceva mai ușor, mâine evoluez.
Acum depinde ce vor. Dacă vor să scrie o lucrare științifică, documentarea e de bază și documentarea nu se poate face într-o zi, într-o două, într-o săptămână. Îți trebuie exercițiul lucrurilor cu cartea. Sunt persoane, cum sunt și eu, pe noptiera cărora se găsește întotdeauna cel puțin o carte, dacă nu 3, 4, 5 cu semne de carte și te duci de la una la alta. Să vă mai spun un lucru. În perioada când era fetița mea mai mică și voiam să o formez, puneam anumite cărți pe noptiera mea și îi spuneam să nu deprind că pui mâna pe ele că le citești. Era fructul interzis.
De care se apropia cu mare, mare
știți
interes.
Cum o citea? O mânca, pur și simplu, o mânca. Pentru părinții, spre exemplu, care au copii și nu știu ce să mai facă cu ei. Poate că de roade, cu a mea a dat. Bine, prea mult chiar. La vârsta ei tot cu cartea în mână asta. Vorbeam despre...
cercetare, în condițiile în care vrei să faci o da. Lucrare științifică, atunci trebuie să ai...
Lucrare științifică, trebuie să ai îndrumător bun. Trebuie să te consulți neapărat cu cineva care știe mult mai multă carte decât tine sau are mult mai multă experiență.
Și cred că categoria aceasta de persoane nu are în mod special nevoie de încurajarea noastră, deși uneori...
Nu, trebuie ajută, să te consulți cu, am
exact,
spus.
Mă gândeam la faptul că oamenii de genul acesta care chiar vor să realizeze o lucrare științifică, deja știu cam care sunt pașii și ce au de făcut.
Da, tot au nevoie de date, tot au nevoie de teste, tot au nevoie, deci până la urmă, asta încerc să spun, nu poți să faci o lucrare științifică dacă nu ai o muncă de salahor în spate. N-ai cum. Deci, poate numai printr-o întâmplare așa întâmplătoare și o excepție, unul la nu știu câte sute de mii, se poate întâmpla să iasă o lucrare bună fără muncă.
O muncă titanică.
Nu există. Nu există. Fără
tocmai
muncă,
de aceea ne
nimic.
Întrebăm de penitenciar dacă chiar sunt lucrări științifice și dumneavoastră ați spus că
având,
poate că trebuie.
Deci pentru unii care au nu numai diplome în spate, care au experiență, care au făcut cercetare înainte, care aveau niște lucruri, poate că viața agitată din afară nu le dăduse și nu le crease posibilitatea să aibă răgazul și să pună pe hârtie lucruri respective. Dar nu generalizăm nici într-o parte, nici într-alta. Pot fi și cazuri și cazuri. Luăm un alt caz al unui domn care a scris două sau trei cărți religioase și care a pus niște întrebări pentru Muntele Athos, i-au răspuns, i-au venit întrebările. De ce să ne mirăm? Hai să ne gândim că a fost carte în două volume a domnului Ciobanu despre monarhie, întrebări puse regelui Mihai și răspunsuri primite. Pe același tipar s-a făcut și cartea aceasta. Și poate că cei care sunt creștini ortodoxi și poate că n-au nicio șansă să ajungă, mai ales femeie fiind la Muntele Athos, cartea aceea va reprezenta fie un mugure din care va răsări o credință mult mai puternică, fie o modalitate sau un punct de plecare pentru a-și pune întrebări despre ce este viața, despre ce este el în viață.
Da, putem vorbi despre faptul că aceasta este o lucrare științifică.
Poate să fie.
Da,
poate
este,
să fie.
Este discutabil. Acum, ce e în spatele?
Vorbim
de cercetare e pentru
vorbim
acea
de
lucrare?
Criterii. De, da. Vorbim de criterii.
De criterii, pentru da. Că da, o carte religioasă poate fi scrisă fără foarte multă cercetare, doar pe baza experiențelor personale, pe baza credințelor pe care sau credințe pe care o trăiești și atunci expui în cuvinte, exprim ceea ce simți, ce trăiești.
În Statele Unite este moda aceasta cu cărțile care te remodelează pe tine ca personalitate, care îți dau încredere, da. Care te fac să... oare sunt științifice sau nu?
Personală. Bine, ele multe vin pe baza unor informații concrete din tot ceea
oare
ce...
Oare sunt științifice sau nu? Vedeți? Depinde de unde privești. De unde privește, de unde privești. Eu spun că unele sunt științifice. Unele.
Da, unele.
Altele sunt create doar pentru a stimula da. Râul de bani care să vină spre tine.
Sunt comerciale, da.
Acum, depinde din ce criteriu discutăm sau ce criteriu aplicăm, din ce punct de vedere privim și mai este încă un lucru. Și un amărât de ziar, dacă are o frază memorabilă, n-ar trebui să-l aruncăm.
Da, atunci când înveți ceva de acolo.
Da, da, da.
Revenind, da, deci pentru o lucrare de cercetare, pentru o lucrare științifică, este nevoie de o muncă titanică. Sunt nu toate persoanele însestrate în mod special cu capacitatea aceasta de a acumula foarte multe informații și de a le reda într-o formă accesibilă tuturor, dar sunt persoane, exact cum spuneați și dumneavoastră, care știu să împărtășească anumite experiențe într-un mod foarte frumos, știu să scrie frumos, să-și imagineze, să ar putea să așeze pe hârtie ceea ce gândesc, ceea ce cred, da. Ceea ce...
Asta spuneam.
Care sunt demersurile? Care sunt demersurile pe care să le faci? Da, excludem deja categoria aceea a persoanelor care vor să facă lucrări științifice. Ele se pregătesc, ele știu exact către... Da, merg la un specialist, știu cum să facă, ce etape sunt. Dar ne referim la publicul care are poate o înclinație...
Nu e mai
scrie,
greu.
Fără...
Beletristica este vândută greu. În general, în România, beletristica românească vorbesc.
Da.
Deși avem autori buni, unii tineri, unii noi pe această piață, există, nu știu, o neîncredere, sau mai bine spus, nu neapărat lucrul acesta. Să dau vina pe noile generații? Nu, în general, că nu numai cei tineri. În general, în România nu se mai citește. În general, în România, ne uităm la televizor câteva ore sau și dacă facem treabă prin casă sau suntem în mașină, dăm drumul la un post de radio care transmite, de fapt, o emisiune la televizor. În general, auzim foarte multă bârfă, în general, vedem foarte multă violență. În general, ne propunem în fiecare zi să deschidem o carte, să o citim sau să ajungem la librărie să ne cumpărăm și dacă totuși facem efortul și am ajuns la librărie și am cumpărat-o, să reușim să o deschidem, să reușim să o începem, să reușim să o și terminăm, pentru că de multe ori se întâmplă să încep cartea și să nu o mai termin.
Să o spicuiești, practic.
Nu știu cum să spun. Și faptul că există atâtea tentații, atâtea posturi de televiziune, spectacole, locuri unde poți să te duci să te distrezi mai cultural sau mai nu.
Este scuzabil, nu?
Nu este scuzabil. Asta încerc să
spun.
Că pierdem zile, pierdem luni, constatăm după aceea că am pierdut ani, regretăm că am fi putut să facem lucruri extraordinare în perioada aceasta și câteodată cu biblioteca mai micuță sau cu cărți mai multe în ea, așteptăm să vină perioada de pensie și ne propunem atunci să facem ceea ce n-am făcut la tinerețe. Și cred că nu este târziu, dar este totuși, adică nu este prea târziu, dar este totuși târziu. Este totuși. Nu mai sunt generațiile cum erau. Mi-aduc aminte din tinerețe, sub condamnare vă spun. Aveam cunoștințe și ne întâlneam doar ca să discutăm ce carte am citit. Și nu citeam orice, nu citeam Sanda Brown, nu citeam chestiuni de genul acesta. Nu, citeam, spre exemplu, Citadela de Exupéry și veneam și discutam. Ne întâlneam în parc pe bancă și veneam cu...
Exact cum spuneați, nici nu existau la fel de multe provocări, la fel de multe oferte.
Nu. Pentru... Am impresia că...
Era un alt interes.
Familia înțelege să piardă foarte mult timp pentru a face bani. Atunci, de copil, se ocupă calculatorul, se ocupă tableta, telefonul și televizorul. Ceea ce este un lucru cumplit și lucrul acesta îl vom constata peste vreo 7-8-10 ani de zile, atunci când se văd efectele a ceea ce se întâmplă acum. Pentru că în educație, am mai spus-o și o spun, nu este ca la fabrică. Faci un șurub, ai văzut că nu se potrivește standardelor și l-arunci. În educație, rezultatele se văd peste ani. Culmea este că foarte greu mai poți să mai remediezi ceva, dacă nu, imposibil.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Din ceea ce ne-ați spus acum referitor la educație, se pare că reforma în sensul acesta începe în familie. Interesul pe care familia îl acordă formării, educării copilului, aceasta se va vedea în timp. Și...
Iertați-mă, și la școală, chiar dacă familia respectivă nu este o familie de oameni cu cultură sau cultură vastă, la școală, un profesor, un cadru didactic care știe să-i canalizeze pe copii și știe să le dezvolte dorința de a ști mai mult, pentru că asta este. Intelectualii de marcă au curiozitatea copiilor. Și ei nu se potolesc până la adânci bătrâneți. Adică tot timpul vor să știe. Sunt curioși de ce se întâmplă X, de ce se întâmplă Y. Și avem exemple, academicianul Bălăceanu Stolnici, spre exemplu. Are 90 de ani, scrie la calculator, s-a acomodat. Deci este tânăr. Este tânăr. Iar alți tineri de 20-30 de ani sunt mult mai bătrân decât domnul academician.
Totul pornește de la exemplu, dacă este să ne gândim astfel. Pentru că, așa cum spuneați, atunci când mama citește cartea și interzice fiului sau fiicei să o facă, pe ascuns, acesta va lua cartea respectivă și...
Da. S-ar putea să meargă pentru părinții care se chinuie și nu știu ce să facă. Cu fie mi-a mers.
părinții care privesc la diferite spectacole, la diferite emisiuni care nu au un mesaj educativ sau care nu ne transmit prea multe lucruri de care chiar să avem nevoie, se pare că vor fi la fel copiați de părinții lor și vor pierde timpul.
Uneori și de acolo înveți. Înveți și din,
bine,
și de la ce face un om rău, în ideea că nu trebuie să fac ce face el. Deci poți să înveți și de acolo.
Și până ajung la această concluzie,
dar ce prea mult strică. Sunt persoane care se uită doar la anumite filme, doar la anumite emisiuni. Nu pot eu să le condamn, pentru că și el m-a condamnat pe mine că mă uit la muzică simfonică, spre exemplu, și că nu-mi plac în general, nu pot să spun ce.
Da. Da, vorbim aici totuși de un proces de selecție. Dacă există o selecție, înseamnă că eu am niște criterii de care țin cont și pe care și copilul meu le va lua în calcul, sau cel puțin poate nu pe aceleași, dar va învăța și el că trebuie să selecteze, nu acceptă absolut orice îi se oferă, pentru că în felul acesta își irosește el timpul, exact cum spuneați anterior. Emisiunea noastră a ajuns, poftiți. Emisiunea noastră a ajuns la final. Dacă mai doriți să transmiteți un mesaj pentru ascultătorii și telespectatorii noștri în legătură cu subiectul sau cu educația în mod special, pentru că acesta este subiectul general.
Aș vrea să răspund tinerilor un lucru, că sunt multe lucruri pe care le facem la bătrânețe, dar nu mai au aceeași savoare și același gust pe care l-ar fi avut dacă le-am făcut în tinerețe. Și cu o undă de regret din propria mea experiență le spun să facă lucrurile la timpul lor. Și dacă au timp și trebuie să-și facă, să citească. Nu există plăcere mai mare decât a citi o carte și de a te forma sau a te autoforma în funcție de lecturile pe care le ai.
Este o îmbogățire pe care o poți transmite mai departe. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru exprimarea gândurilor educative. Și vă așteptăm cu drag într-o altă ediție în care veți avea posibilitatea să ne onorați cu prezența.
Cu drag. Mulțumesc mult!
Educație pentru viață. Ediția de astăzi este la final. Eu vă aștept mâine cu un nou subiect și vă doresc în continuare să aveți o seară liniștită. La revedere!